Розділ другий. Повний місяць і сонячне затемнення. Про коней, що вмирають у конюшні. Чи здатна одна людина повністю зрозуміти іншу? Іншими словами, ми можемо витратити багато часу і зусиль на те, щоб спізнати іншу людину. Але чи вдасться нам таким чином наблизитися до її суті? Ми забираємо собі в голову, що знаємо людей, та чи відомо нам про них щось справді важливе? Я серйозно задумався над такими речами через тиждень після того, як звільнився з роботи в юридичній фірмі. Перед тим я ні разу в своєму житті не ставив собі подібного запитання. Цікаво, чому? Мабуть, тому, що досі був зайнятий тим, як пробитися в житті. Настільки, що навіть не мав часу подумати про себе. Так само, як часто в житті важливі речі починаються з дрібниць, до роздумів мене підштовхнула одна незначна подія. Одного ранку після того, як Куміко проковтнула сніданок і подалася на роботу, я закинув білизну у пральну машину, застелив ліжко, помив посуд і почистив підлогу пилососом. Потім умостився разом з котом на веранді і узявся переглядати газетні оголошення про прийом на роботу та розпродажі. О півдні сяк-так пообідав і подався до супермаркету, де купив продуктів на вечерю, і на розпродажу придбав мийних засобів – паперових серветок і туалетного паперу. Повернувшись додому, приготував вечерю і приліг на диван з кою очікувати повернення Куміко. Оскільки безробітним я став недавно, то таке життя було для мене новинкою. Можна не їхати на роботу в переповненій електричці, не треба зустрічатися з людьми, яких не хочеться бачити. Та найголовніше, я будь-коли міг читати улюблені книжки. Я не знав, доки триватиме таке привільне життя, але принаймні впродовж останнього тижня воно мені подобалося. І я з усіх сил намагався не думати про майбутнє. Для мене начебто настала відпустка. Колись вона закінчиться, але до того часу я вирішив нею насолоджуватися. Однак того вечора я не зміг насолодитися читанням, як раніше. Бо Куміко затрималася на роботі. Зазвичай вона поверталася додому не пізніше, ніж о пів на сьому, і обов'язково попереджувала, якщо спізнювалась навіть на 10 хвилин. Мала таку пунктуальну, навіть занадто пунктуальну вдачу. А от того дня, навіть після сьомої, Куміко не повернулася і не подзвонила. Я завчасно все приготував, щоб узятися до вечері, як тільки вона прийде. Вечеря не мала бути особливою. Я хотів обсмажити разом тонкі шматочки яловичини, цибулю, стручковий перець і пророщені боби, додати трохи солі, перцю, соєвого соусу і нарешті збризнути все це пивом. Я часто так робив, коли жив одинаком. Рис був готовий, суп з місо підігрітий, покришені овочі, як завжди, лежали на великій тарілці. Не вистачало тільки Куміко. Я зголоднів, а тому подумав, чи не приготувати і з'їсти свою порцію самому, але чомусь вагався. Мені здалося, що так чинити не годиться. Я сидів за столом на кухні, сьорбаючи пиво і хрумаючи від вологі содові крекери, що залишилися в кухонній шафі. Водночас спостерігав, як маленька стрілка годинника наблизилася до половини восьмої і повільно пересувалася далі. Куміко повернулася після дев'ятої. Мала втомлений вигляд. Очі почервоніли, наче налилися кров'ю. Це була погана ознака. Коли в неї червоніли очі, обов'язково ставалося щось неприємне. «Зберігай спокій», – наказав я собі. «І не кажи зайвого. Поводься спокійно і природно. Не збуджуй». «Пробач», – сказала Куміко. «Ніяк не могла закінчити роботу. Збиралася тобі подзвонити, але завжди щось перешкоджало». «Та нічого, усе гаразд. Не турбуйся», – сказав я якнайспокійніше. «Я справді не мав підстави сердитися. Зі мною самим не раз таке траплялося. Ходити на роботу – річ нелегка. Це не те, що зірвати в саду найгарнішу троянду і віднести її за два квартали від свого дому до постелі своєї застуженої бабусі. Інколи доводиться мати неприємні справи з неприємними людьми. І часто зовсім нема часу подзвонити додому». Досить усього-навсього півхвилини, щоб сказати «сьогодні повернуся пізно». Навколо багато телефонів, але все одно цього зробити не вдається. Я взявся куховарити, увімкнув газ, налив олії на сковороду, Куміко добула з холодильника пиво, взяла з буфету склянку. Оглянувши продукти, які я використовував, вона мовчки сіла за стіл і ковтнула пива. Судячи з виразу її обличчя, воно їй не дуже смакувало. «Ти міг би повечеряти без мене?» – сказала вона. «Та нічого, я не дуже зголоднів». Поки я смажив м'ясо з овочами, Куміко встала з-за стола і пішла до ванни. Було чути, як вона миє обличчя і чистить зуби. Невдовзі вона вийшла, тримаючи щось в обох руках. Це був туалетний папір і серветки, які я купив у супермаркеті. «Навіщо ти оце купив?» – запитала вона втомленим голосом. Тримаючи в руках сковороду, я глянув на дружину. Потім перевів погляд на коробку з серветками і рулон туалетного паперу. Я ніяк не здогадувався, що вона має на увазі. «Не зовсім розумію», – відповів я. «Це просто серветки і туалетний папір. Без них не можна обійтися». «Звичайно, невеликий запас у нас є, але вони не згниють, якщо полежать трохи. Я зовсім не проти серветок і туалетного паперу. Я питаю, чому тобі захотілося саме блакитних серветок і паперу з квітками?» «Усе ще не розумію», – наполягав я. «Я справді купив блакитні серветки і папір з квітками. На розпродажу дешево. Від блакитних серветок твій ніс не посиніє. Невже в цьому є щось погане?» «Є. Я не зношу блакитних серветок і туалетного паперу з квітками. Хіба ти не знав?» «Не знав», – сказав я. «З якої причини ти їх не зносиш?» «Сама не можу пояснити, чому», – відповіла вона. «От, скажімо, тобі не до вподоби чохлина телефон, термоси з квітчастим візерунком, поцвяховані розкльошені джинси, а я люблю робити манікюр. Усе це пояснити не можна. На любов і смак товариш не всяк. Насправді, я міг би пояснити причину всього перерахованого, але, звісно, не зробив цього». «Я згоден», – сказав я, – «що на любов і смак товариш не всяк. Я все зрозумів». «Та хіба впродовж 6 років, відколи ми одружилися, ти ні разу не купувала блакитних серветок і туалетного паперу з квітчастими візерунками?» «Не купувала», – відрізала Куміко. «Справді?» «Так, справді», – сказала вона. «Якщо купую серветки, то лише білі, жовті або рожеві. І, звичайно, беру туалетний папір без жодного малюнка. Просто дивуюсь, як ти прожив зі мною 6 років і не помітив цього». «Мене також здивувало, що за 6 років я ні разу не користувався блакитними серветками і туалетним папером з квітчастим візерунком». «І ще дозволь мені сказати», – вела далі Куміко, – «я ненавиджу яловичину, засмажену із стручковим перцем. Це ти знав?» «Ні, не знав. В усякому разі не люблю. І не питай чому. Просто не переношу запаху, коли вони разом смажаться на одній сковороді». «А хіба за тих 6 років ти ні разу не смажила яловичини разом із стручковим перцем?» Вона похитала головою. «Стручковий перець я їм у салаті. Яловичину смажу з цибулею. Але ні разу не смажила м'яса із стручковим перцем». «От такої», – сказав я. «І це тобі ніколи не здавалося дивним?» – запитала вона. «Я просто цього ніколи не помічав», – відповів я і спробував згадати, чи за тих 6 років після одруження я коли-небудь їв яловичину, засмажену разом із стручковим перцем. Однак не зумів. «Хоча ти й жив разом зі мною, але майже не звертав на мене уваги, хіба ні? Думав тільки про себе», – сказала вона. «Постривай», – сказав я, вимкнувши газ і поставивши сковороду на плиту. «Я не хотів би, щоб ти змішувала різні речі в одну купу. Можливо, я поставився неуважно до серветок і туалетного паперу, або до яловичини і стручкового перцю. Я це визнаю. Але, гадаю, це не означає, що я не приділяв уваги тобі. Мені байдуже, якими серветками я користуюся. Звісно, якби на стіл поклали чорні, я, може, здивувався б. А от білі і блакитні – мені все одно. Те ж саме можу сказати про яловичину і стручковий перець. Смажити їх разом чи ні – яке це має значення? Навіть якби смаження яловичини із стручковим перцем узагалі зникло зі світу, я нітрохи не переживав би, бо воно не має жодного стосунку до твоєї людської суті. Чи не так?» На це Куміко нічого не відповіла, а двома ковтками випила решту пива і мовчки видивилася на порожню пляшку. Я викинув геть усе, що було на сковороді, у відро для сміття. У ньому опинилися і яловичина, і стручковий перець, і цибуля, і пророщені боби. От дивина, подумав я, щойно це була їжа, а тепер просто сміття. Я відкрив пиво і став пити прямо з пляшки. Навіщо ти викинув? Запитала Куміко. Бо тобі ж було гидко. Міг би з'їсти сам? Відхотілося, сказав я. Відхотілося яловичини, смаженої разом зі стручковим перцем. Дружина здвигнула плечима. «Як хочеш». Вона поклала руки на стіл, опустила на них обличчя і завмерла. Було видно, що не плаче і не спить. Я глянув на порожню сковороду на плиті, потім на Куміко і за одним махом допив пиво. «Отакої», – подумав я. «Власне, навіщо стільки галасу з приводу якихось там серветок, туалетного паперу і стручкового перцю?» Я підійшов до дружини і поклав руку їй на плече. «Послухай, я все розумію. Ніколи більше не купуватиму блакитних серветок і туалетного паперу з квітчастим візерунком. Обіцяю. Завтра віднесу все назад у супермаркет і обміняю на щось інше. Якщо ж не поміняю, спалю у дворі. А попіл викину в море. З яловичиною і стручковим перцем я покінчив назавжди. Запаху ще трохи залишилося, але скоро його не стане. Тож про все це забудьмо». Куміко все ще мовчала. От було б добре, якби я зараз вийшов на часинку погуляти і, повернувшись, побачив дружину в гарному настрої, подумав я, але знав, що такого не станеться. Проблему доведеться розв'язувати самому. «Бачу, ти втомилася», – сказав я. «Відпочинь трохи, а потім підемо куди-небудь посмакувати піцею однією на двох, з анчоусами і цибулею. Ми давно цього не робили, адже не гріх іноді сходити куди-небудь перекусити». Куміко мовчала. Як і раніше, сиділа, зануривши голову в руки. Я не знав, що ще сказати, а тому сів за стіл навпроти і став дивитися на її голову. З-під її короткого волосся визирало вухо із сережкою, якої я ніколи не бачив, у вигляді маленької золотої рибки. Коли і де Куміко її купила, хотілося закурити. Відколи я кинув, не минуло й місяця. Я уявив собі, як добуваю з кишені пачку і запальничку, виймаю сигарету з фільтром і закурюю. Потім вдихнув повітря на повні груди і відчув, як у ніс ударив різкий запах яловичини, смаженої з овочами. Правду кажучи, я страшенно зголоднів. Раптом мені в очі впав настінний календар з позначками місячних фаз. Наближалася пора повного місяця. «Так це ж у Куміко скоро почнеться місячне», – подумав я. Правду кажучи, тільки після одруження я вперше чітко усвідомив, що належу до мешканців Землі, третьої планети Сонячної системи. Я живу на Землі. Земля крутиться навколо Сонця, а навколо Землі обертається місяць. Незалежно від того, подобається це мені чи ні, але так триватиме вічно. Вічно, ясна річ, у порівнянні з тривалістю мого життя. Так думати мене змусила абсолютна точність 29-денних менструальних циклів моєї дружини, що відповідали фазам місяця. Свої цикли Куміко переносила важко. За кілька днів до початку ставала страшенно неврівноваженою, часто роздратованою. Тож і для мене, хоч і посередньо, її цикли ставали важливими. Щомісяця доводилось готуватися до них, щоб не створювати зайвих клопотів. До одруження я майже не помічав фаз місяця. Навіть якщо я іноді поглядав на небо, то все одно його формі я не надавав жодного значення. А от одружившись, я почав стежити, як змінюється місяць. І до Куміко я зустрічався з кількома дівчатами. Звісно, у кожної з них був свій цикл. В одних проходив важко, в інших легко. В одних тривав лише 3 дні, а в інших цілий тиждень. Бувало, що проходив регулярно, але траплялось і так, що запізнювався 10 днів, чим наганяв на мене страх. В одних псував настрій, в інших майже ніяк не проявлявся. Оскільки до одруження з Куміко я не жив сімейним життям із жінкою, то природні цикли сприймав як зміну пір року. Взимку одягав пальто, влітку взував сандалії. От і все. Однак, коли одружився, то разом із півмешканкою дістав нове уявлення про фази місяця. Тільки одного разу її цикл змістився на кілька місяців. Тоді, коли Куміко завагітніла. «Вибач», – сказала вона, підвівши голову. «Я не збиралася на тебе накидатися. Просто втомилась і трохи зіпсувала собі настрій. «Та нічого», – сказав я. «Не переймайся цим. Коли втомишся, раджу зігнати злість на комусь. Відразу на душі полегшає». Куміко повільно вдихнула повітря, на хвильку затримала його в легенях і так само повільно видихнула. «А як ти?» – запитала вона. «Що я?» «Ти ж ніколи не зганяєш злості на комусь, коли втомишся. А от я зганяю. Чому це так?» Я похитав головою. Я цього не помічав. «Напевне, от тобі є глибокий колодязь. Ти крикнеш у нього: "У короля ослячі вуха", і все розв'язується». «Можливо», – відповів я, трохи подумавши над сказаним. Куміко знову глянула на порожню пляшку. Роздивилася етикетку, зазирнула в шийку, покрутила в пальцях. «У мене скоро місячне», – сказала вона. «Мабуть, тому я така роздратована». «Знаю», – сказав я. «Але ти цим не переймайся. Воно впливає не лише на тебе. Чимало коней вмирає, коли настає повний місяць». Вона відпустила з руки пляшку і, розтуливши рота, подивилася на мене. «Звідкіля це ти взяв? Чого ти раптом заговорив про коней?» «У газеті недавно прочитав. Усе думав розповісти тобі, але забув. Інтерв'ю з одним ветеринаром. Виявляється, на коней надзвичайно сильно впливають фази місяця. Як фізично, так і емоційно. Коли наближається повний місяць, коні втрачають контроль над собою і навіть фізично страждають. А вночі, коли настає повний місяць, багато коней захворює і вмирає. Ніхто точно не знає причини, але статистика це підтверджує. Кажуть, що в таку ніч ветеринари не сплять, стільки роботи». «Ого!» – здивувалася дружина. «А от від сонячного затемнення ще більша шкода. Для коней це справжня трагедія. Гадаю, ти навіть не уявляєш собі, скільки їх гине в день повного затемнення. Я хочу сказати, що ось зараз десь у світі вмирають коні. А те, що ти зганяєш злість на комусь, просто дрібниця порівняно з цим. Тож не треба особливо засмучуватися. Уяви собі, як вони вмирають. Подумай про коней, що в ніч повного місяця лежать на соломі у стайні, хекаючи в агонії запіненими ротами». Здавалося, ніби Куміко на мить задумалася про приречених на смерть коней. «Доводиться визнати, що ти справді маєш дивовижну здатність переконувати», – ніби скорившись, сказала вона. «У такому разі переодягайся і ходімо їсти піцу». Лежачи тієї ночі поряд з Куміко в темній кімнаті і дивлячись у стелю, я допитував себе. Що, власне, я знаю про цю жінку? Годинник показував 2 годину ночі. Вона міцно спала. Я думав про блакитні серветки, квітчастий туалетний папір, яловичину і стручковий перець. Я жив з Куміко, не підозрюючи, з якою огидою вона ставиться до цих речей. Само по собі це дрібниця, дурниця, з якої можна посміятися. Над нею не варто зчиняти стільки шуму. Через кілька днів про таку нікчемну сутичку ми забудемо. Однак ця подія, як не дивно, засіла в моїй голові. Псувала мені настрій, як маленька риб'яча кістка в горлі. Можливо, це мало важливіше значення, ніж здавалося, подумав я. Може, навіть фатальне. Або було лише початком чогось більшого і трагічнішого. Можливо, я стою на порозі широкого незнайомого світу, який належить тільки Куміко. Він здавався мені величезною темною кімнатою. Я стояв у ній із запальничкою в руках, і її малюсіньке полум'я освічувало тільки невелику частину приміщення. Чи зможу я колись побачити решту? Чи мені судилося постаріти і умерти, так і не дізнавшись усього про неї? Якщо це так, то чого варте таке моє подружнє життя? Чого варте моє життя, якщо я сплю в одному ліжку з невідомою жінкою? Ось про що я думав тоді і раз по раз пізніше. І лише згодом я збагнув, що саме тоді я підступив до суті проблеми.